kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe waxaan ku eegaynaa dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada shaqo abuurka dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda waxaana marti ugu ah dhalinyaro aqoonyahana xoogana saara kuna hawlan arrimaha horumarinta dhalinyarada sida Luqmaan Yaasiin Geelle Farxaan Cabdirashiid Sugule iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed Gurxan waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa sidee waxbarashadu ugu diyaarin kartaa dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq Maanmaal Buureed
aad baan ku salaamayaa noqow adiga iyo dhammaan bada saxafadaba iyo intaakan gula jirtaba ruuxaanta doorka dhalinyarada ay waxbarashadu ku leedahay waxbarashadu waa furaha awooda iyo maanka dhalinyarada waa iyada ah midda u diyaarinaysa mustaqbalka suubta ay u fiixi doonaan bulshadooda runaantii waxay waxbarashadu ay doorka dhalinyarada ay ku leedahay in ay noqdaan dhammaan baawarkii awoodii bulsheed wax ka bedeli lahayd koonka kan gaar ahaan halka uu ku sugan yahay ama barta uu ku isman yahay ama barta uu degan yahay qof waxbarashaduna aqoontuna waa furaha kuwaad ee wax walba furaya ha ahaato mid technical ah oo farsamaatiya iyo mid guudba ha ahaato runaantii dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaad haystaa jahli farbadan baa haysta oo ah in ay lagu kuriyo oo waxbarashada la saaro xoogga la saaro dhammaana dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba waxaa muhiima inay xoogga saaraan waxbarashada la saaro nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo koonka oo dhan loo soo diray wuxuu ahaa macalin ayuu ahaa wuxuu ahaa inuu waxbaray asxaabtiisii uu waxbarayey wuxuu ku dadaalay bulshada inuu waxbaro oo asxaab waxbaro oo uu soo saaray jiil mucjiso ah oo keenay inay qabsadaan dowladihii waaweynaa ee quwadaha lahaa iyagu qabtay marka aqoonta weeye waa furaha waa waxbarashada ayaa waxay tahay iyo barbaarinta ayaa waxay tahay midda keliya wax ka bedeli karaysa hadday tahay midda maadiga iyo midda diiniga oo runaanta midda diiniga bulshada dhalinyarada sida ruux loogu dhigi jiray si ka duwan maanta in wax loogu dhigo oo loo baro ayay muhiimadeeda leedahay taasoo amniga iyo horumarka iyo intaba ka qayb qaadanaysa
cabdisaaq waa mahadsan tahay Luqmaan isla su-aasha haddaan ku weydiiyo sida waxbarashadu ay uga diyaarin karto dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada
aad baa mahadsan tahay noos soo barjay idaacadda CO A iyo dhammaan dareyaasha dood dhammaan sida uu ka hadlay saaxiibkaygii hore waa muhiim waxbarashadu waxay muhiim tahay in dadku ay isbedel sameeyaan dadku inay maskaxdooda bedelaan horumarka bini'aadamka meesha uu ka bilowdo ugu horreysa waa dadka wax kasta sameeya jabaan wax ka horbartay waa dadka jayn wax ku tartamaysa waa dadka dad keliya maahan waa dad aqoon iyo xirfad siiyey oo la baray weeye dowladu waxay u kala tabar badan yihiin waa siday u kala aqoon badan yihiin israa'iil oo 20 million keliya ka kooban ka awoodan awoodmo bilyanis ah waxaa tagtanaya dadka aqoonta leh marka aqoontaas oo dadka lagu dhiirigeliyo fursadna loo siiyo tasiilaad u baahnaayeen iyo tuulis u baahnaayeen la siiyo laga saboot gareeyo waxaa qeyb ka qaadanaysa in wacyiga bulshada isbedelo amnigiina kor u kaco soo saar dhaqaale in uu wadan ku yeesho sidoo kale in falalka amni darada iyo daroogooyinka iyo waxyaabaha radio ku ah horumarka bulshadana mataqaana dhibaato that's why wadan walba wadanku kadib ka wax badan yahay ka waxbarasho fiican yahay dadkiis waa kadib yari violence badan ma ahan oo dhibaare marka arintaas waa arin muhiim ah boqolkiiba boqol waxaan u malaynayaa qarnigan la sii joogo iyo maalin kastoo imaan doonta muhiimadda ay waxbarashadu leedahay waa kasii xoog badnaanaysaa dadku waxa noqon doona knowledge workers qofkan waxa aqoonin xamu samayn karo cidii saarnay ay luuha marka waxa isleeyahay boqolko boqol arintaas waxa weeye waxbarashada iyo horumarka iyo dhalinyaradu waa wax interlinked ah oo isku xiran oo midba us mid ka maarmin wadanka horumarkiisa iyo hanqaadkiisana qayb weyn ka ah boqolko boqol
farxan maxaa ku daraysa arintaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نوح يعد فيه يا صاحب دودة كتير يا متقن وسلام يا أنت يورت تلك عن كهل إنه وصومالي وحبر شديسو صومالي متقن أنا برشة يورت سيد لأن يردو ولفظ يورت برشة ويجي مر والبنا ضد لين ير أو لين يرى أم باخوسو سيادة يا متقن برشة وينك سيد درت الصومالي كوني سجال بقصاشين كودي بربورتي barashadeedii iyo nidaamkeedii iyo wixii uu isla burbureen markaas la burbureen runtii waxa jiray waxyaabo mataqaana dhalinyarada soo wajahay oo waxbarashadii soo wajahay oo mataqaana bulshadii oo soo wajahay oo aad burbur oo aad dagaalo sokeeyo oo haleega oo dhalinyaradii isku adeegsatay oo manaahij tulumeen oo waxbarashadii mataqaana meesha ka baxday oo kala dambeyn meesha ka baxday aqoobadaas dheer oo soo dhacay ilaa 1990 iyo maanta 2000 ku dhawaad jahwareer dhinaca waxa lagu jiray ah mataqaan bal sidii bulshada u soo qaban lahayd maamulkan hadda wuxuu ka jiray Soomaaliland baa ugu horeeyay waxbarashada iyo xogaad waxbarasho ama waxaasna waxay ka jiri karaan meel system iyo dowlad uu ku jiro yani dadka mataqaan intii baadiyo tagaa mataqaan waxbarasho ma sameyn karaan nidaam iyo institution government ah ama institution kale umba lead kareeyo wax leeyahay waxbarashada sida darteed waxbarashada mataqaan bulshada waxa ugu horeeyay mataqaana in ay nidaam la helo maamulkaas ugu horeeyay mataqaana waxbarashadii iyo nidaamka markuu u soo noqday xogaa waxaan moodaa mataqaana inay ugu soo noqday Puntland baa ku xigtay oo mataqaana 98 la asaatay waxbarashadii iskuulada iyo mataqaana waxaas la furay oo dib loo furay way dhici kadaa inay jiraan hay'ado kale oo iska maxalli ah oo mataqaana waxbarashada san sameeya laakiin waxbarasho caadi oo dawladeed oo nidaamsan xilligaas ugu horeeyay xilligaasna hadday wax bulshadii mataqaan waxaa laga yaabaa inaysan burburkii uu saameeyey waxbarashadii marka dadkii iskuulladii meeshii ka bilaabi lahaayeen caqabad weyn bay ahayd dadkana waxaa la barayo lagu train gareeyay in qofku sida ilmuhu markuu yar yahay qof weyn oo iskuul ama galiyay ama waxbarasho mataqaan iska bartay waxaa dhici kara inuu dee certificate iska haysto laakiin sidiisii iska caadiga ninka maartay bulshada uu la mid yahay ninkan waxbaran oo kale laakiin dadka waxaa bedela markuu yar yahay ilmuhu oo iskuulka uusan bilaabin oo hoose laga soo bilaabo dadku waa la barbaariyaa waxbarashada dadku way barbaarisaa marka runtii annaga bulshadeena dhinaca burburka mar walba uu ku jiraa dee adduunka waa ka dambeynaynaa laakiin waa lasoo kabtay oo dee xoogaa mataqaana waxaa soo kabay maamuladii dhismay iyo dowladihii dhisay manaahijtii la qoray mataqaana national education policy-kii la sameeyey iyo waxyaabahaas waxbarashada wax weyn bay mataqaana ka tareen walow marnaba ayna dadku mataqaana sidii la rabay aynan marna noqonayn oo waxbarashadu qofku waxa laga yaabaa inay xoogaa khaladaad yarka leexiso laakiin ama mataqaana wixii caadiga ahaa oo qofka kale sameynaya aan waxbaran iyo kan waxbartay inay isku wax sameeyaan marka runtii waxyaabaha kale waxbarashada mataqaana mataqaana dhibka ka jiray waxay ahayd mataqaana in waxyaabaha mataqaana aan farsamada gacanta ama waxyaabahaas koo lagu wadankii aan loo diyaarin maadaama wadanku burbursiga jiray marka runtii annagoo dee Soomaaliya oo dhan isku qaadayna waxbarashada mataqaana iyo bulshadu way isa saameeyaan waxayna isku saameeyaan mataqaana iyo dowladnimada iyo bulshooyinka dhan way isa saameeyaan marka runtii xiriir weyn baa ka dhexeeya sida bulshadu u ekaanayso sida waxbarashadoodu u ekaanayso iyo sida dalkooda iyo dowladnimadoodu u ekaanaysana mar walba mataqaan isku mid bay noqonayaan.
Waagag inkastoo Farxaan caqabado badan uu taabtay haddana maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada ay kala kulmaan helitaanka waxbarasho tayo leh aan ku hormaro Luqmaan?
Nuux waa mahadsan tahay walaal. Waxaa la dhaho access to education, qof inuu waxbarasho helo, weliba waxbarasho helo. Soomaaliya markii caqabado fara badan baa ku geedaaman waa sababta wax ka badan boqolkiiba konton dadka Soomaaliyeed intooda ciyaalka ah aysan waxbarasho access ugu lahayn. Waxaana sababahaas ugu badan qayb weyn ka ah burburka iyo dowlad la-aanta ama dowlad daciifka ah. Sidoo kale waxbarashooyinka hoose badanaa waa laga soo gudbiyay, sagaashameedii laga soo gudbiyay inay noqdaan waxbarasho lacag lagu bixiyo oo qofku waqti ku bixiyo in uu lacag iyo waqti ku bixiyo inuu helo adeegaas. wadamada badan ku dhex kaliyeen jiray hataa wadamada aanaga noo soo dhow am shaarkan la ahaadeen ama qalaan noo ahaa dhaqaalahan noo soo dhowaadeen waxa ka dhigeen jiray anaga Soomaaliya marka taa hataa ugu hooseysa free maahan waa caqabad ugu weyn marka burburka iyo dowlad la'aanta ama institutionska weeg ah oo mutaqaana dowladda waxa qayb weyn ka tahay waxyaabaha adkeynaya qofka inuu wax barasho helo waa dareemaya dowladda hadda bislaan oo kale waxay sabuurt garaysaa macalimiinta ay sabuurt garaysaa incentives bay siisaa laakiin waxbarasho coverage wide ah le maahan oo dad badan gaarta maaha oo waxbarasho dad gooni ah iyo meelo gooni ah oo mutaqaana laga yaba in laamiga ku tirsan yihiin inay gaarto taas waa midda koowaad waa dhinaca kharashaadka iyo institutionska dowladda sidoo kale wacyi ballaaran oo la xiriira waxbarashada ma jiro sidoo kale soomaalidu waxay badanaa la tacaalaysaa arrimo la xiriira amni darro iyo dagaalo sokeeyo oo ilaa hadda maantadan socda shaako wareysan wadanka ka socda oo iyaduna qayb ka ah in waxbarashadu sii adkaato oo meel waxbarasho ka jirtay baa iskuulada la burburinayaa oo lagu kala baxayaa ama meel waxba ka jirin nin baa dhib ka dhacaysaa marka arrintaas maxaa ka mid tahay arrinta caqabada ah sidoo kale waxa caqabad gooniya ay sii saaran tahay dhinaca gabdhaha oo maaragtay gender wise ama maaragtay gabar ahaan loo fiiriyo waxa laga yaabaa la barbardhigo wiilashii ayadu ka fududaato in aanan waxbarasho marka caqabada noocaas oo genderku qayb ka yahay dowladaantu qayb ka tahay dhaqaaluhu qayb ka yahay wacyiga bulshadu qayb ka yahay amni daradu qayb ka tahay baa waxay adkeynayaan in dadku ay helaan waxbarasho quality leh oo noloshooda wax ka bedeli karta wacyigooda wax ka bedeli karta marka waa rajeynaya in la sameeyo siyaasado kala duwan oo arrimahaas lagu xaliyo inkasta weli meesha la joogin laakiin inahaas baan kusoo caqabadaha macquulka ah oo badanaa deegaanadeena Soomaaliya ay wadaagaan aad baa umahadsantahay
haddaan cabdirasaaq waa aragtaa marka laga soo tago inaad barnaamijyada horumarinta dhalinyarada ayaad qeyb weyn ka qaadatid haddana dhankii waxbarashadana waxaa tahay mas-uul hay-adda waxbarashada wasaaradda waxbarashada ka tirsan arrimahaasi ay ka hadleen Luqmaan iyo Farxaan maxaa ka leedahay
runahaantii adir arrinka maaragtay caqabadaha ayaad ka hadlaysay oo Luqmaan iyo ka hadliyeen caqabadaha runahaantii dhalinyarada macnaha caqabado way hortaagan yihiin dhalinyarada waxaa hortaagan caqabado badan oo ka hortaagi karaa inay helaan waxbarasho tayo leh oo dee dhammaan Soomaaliya oo dhan marka laga hadlayo caqabadahaas waxaa ku xirnaan karaan dhinacyo dhaqaale bulsho siyaasadeed iyo kuwa la xiriira nidaamka waxbarashada ama ka jira dowlad goboleedyada qaar ku kala jira kuwa ugu waaweyn haddii aynu kasoo qaadno waxaa ka mid ah caqabada dhaqaale oo faqriga micnaha qoysaska saboolka ahi ma heli karaan dhaqaalaha ku filan ee waxbarashada sida lacagta waxbarashada agabka waxbarashada iyo kharashaadka kale ee la xiriira waxaa kaloo iyaduna caqabadaha dhaqaale ka mid a shaqo raadinta dhalinyarada oo dhalinyarada qaarkood waxay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan si ay u taageeraan qoysaskooda taasoo saameyn ku yeelata fursadooda waxbarasho qodobka labaad isla caqabadaha ah waxaa ka mid a waa adeegyada waxbarasho oo xadidan oo meelaha qaarkood fasalada oo ciriiri ah oo meelo badan ayaa waxaa ka jira fasalo buuxa oo aan lahayn agab ku filan taasoo yareynaysa maaragtay inay helaan tayo waxbarasho oo sareysa macalimiinta qaarkood oo tababar fiican helin oo tayada waxbarashadu waxa ay taasi hoos u dhacdaa haddii macalimiintu aysan haysan xirfado ku filan iyana saameyn bay ku yeelataa oo caqabada dhalinyarada ku horistaagaysa ayay noqonaysaa waxaa kaloo ka mid ah adeegyada waxbarasho oo xadidan marka laga hadlayo maktabadaha iyo agabka waxbarasho oo iyagu laftigooda aan ku filnaanayn taasina waxay noqonaysaa waa caqabad kale oo inay waxbarasho tayo leh ay helaan oo helitaanka bugaagta tiknolojiyada casriga ah iyo xarumaha cilmi baarista ah ayaa waxay noqonaya caqabada waaweyn arrinka saddexaad waxa weeye waa caqabada bulsho oo ka mid a micnaha xoogga qabyaalada oo kale mararka qaar waxaa jirta nidaamyo bulsho oo dhalinyarada qaar si gaar ah uga hor istaagi karaya inay helaan fursado waxbarasho oo iskuulka isku reereeba la weeye ama ma tegi karno oo laba deegaanba arkaysa waxay ku odhanayaan laba jirtiba iskuul laga yaaba tayo leh laakiin خيرا بسين أما تشالي بسين لكن تيالي وكير يركو دي كسور تيدي آنو تيالاين لما تنين الميه بيكا حاني بيا لوراية متو يكري سيطو سعانو كسوغات عريما دو عريما ترا وديانو صومالي دو كنتو نيكا ترا وعاكلو كمدا أغونتو والدك إيو تاقير دو قويتك وقويتك آن أغونتو لحين أما آن فهمين مهي مدى إيو وحبر جدا أيام مركا قار دعيفية ليرقلين تعروتو لي ينوى عقبض كمدا عقبضا ترا عقبضا هو وين أفراح كمدا حالدا أمنيك وعلادها إيه قرالاستان هيا كمدا ودقالها إيه في صداع تياسدين أيها صوب النظيم سكولة اللحرو أما إن عرورتا إيه دنيرا دلقر هرو قوبها وحبرشنا تهريبك إيه بركاعة كمدا وحكرا كمدا عقبضا ها عادوهيكا إيه دقامدا بلشد الوين سالحانو كان وهذا كيشي كيني دنكا تندركا degowada aad u daayir oo waxbarashada dhiganaysa oo aad ka dhigaalaad u yartaa waxbarashada fujita ayaa waxay laga yaabaa in loo guuriyo qof aan waxbarashada fahansanayn ee taasina wuxuu ku sababaysa in ay waxbarashada gaba dhigay ka hadho waa dhibaato ka jirta kala doorashada waxbarashada iyo mas'uuliyadda qoyska oo iyaduna laftigooda mararka qaar dhalinyarada waxaa lagu qasbaa inay gurigooda joogan si ay uga caawiyaan waalidiinta mas'uuliyadda qoyska ama maaragtay ama de in la baaxiyaba qaarku walaalaya gurigii waynaad ee gabdhihii alaalaya na waxa aad waxbarasho meed gaarin ka joogo maaragtay gurigii lagu qasbo ee qodobka todobaad isaga laftigiisu oo arintaas saameyn ku noqonaysa waxa weeye waa tiknoolojiyada oo arunta ku furneen oo meelaha qaarku waan gaarin waxbarasho tayo leh salaano kale in YouTube ka keli karaan galaasho dheerada ee annagu waxa jirta Puntland waxa jirta oo xilligi Covidka ay noqotay Puntland wadankii dadad ee application samaysta bay noqotay oo cilmi application ka abka cilmi oo kale wadankii sideed bay noqotay Africa Covid ka noqotay waati ay maaragtay UNICEF baahaysay qodax barro oo kale waati u bariga ay isku jireen marka application ka cilmi dhalinyarada wuxuu u sahlay in maaragtay galaasadii oo dhan ay ugu jireen marka ardada gumud area jooga ee aan helin technology internet ku filan aan helin tayadoodii waxbarasho ama kuur qaadistoodii hoos bay u dhacaysaa inkastoo la dadaalay waxa kale oo kamid ah maamul xumo iyo siyaasada waxbarashada laftigeeda ee ay marka ama maamulkaasi ama dawladdaasi dhigatay inay liidato waa yana waa caqabad oo nidaamyo waxbarasho aan hagaagsanayn qorshe la'aanta iyo maamul xumida nidaamka waxbarasho waxay dhalinyarada ku istaagaysaa inay helaan fursad tayo oo waxbarasho leh kharashaadka tacliinta sare ee jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada sare ayaa ah caqabad weyn oo dhalinyarada iyagana in waxbarasho tayo leh ay ka istaagto qodobka ugu dambeeya waa caafimaad iyo maaragtay ama arrin insaaniya oo dhibaatooyinka caafimaad oo loo baahan yahay dhalinyarada qaar oo baahiyaha gaarka qaba in la fahmo iyana waa arrin muhiim ah oo special news education-ku waa wax weyn oo maanta loo guuray waxbarashada loo dhan yahay baa loo guuray marka arrimahaas oo dhan baa horta jira
hadda waxaan rabaa inaan u gudbo shaqo abuurka iyo dhaqaalaha kale maxay yihiin fursadaha shaqo ee u bannaan dhalinyarada maanta farxaan ku hormaraya
waa maasantiin walaalayaal horta wax weeye arinta la xiriirta waxbarashadii kaba soo qaad qofkii caqabadihii ka soo gudbay waxbarasho la'aanti ka soo gudbay dugsi sare ka baxay dugsi hoose dhexe ka baxay jaamacad ka baxay oo bachelor degree qaatay master qaatay qofku wuxuu u baahan yahay mutaqaanaa waxaas oo dhan uu soo maray inuu faa'iideedii helo marka faa'iideedii inuu helo inuu dal hoggaamiyo inuu mutaqaanaa gaaro yoolka uu ku baranayay marka laba arrimood qofka marka dhalinyarada laba arrimood labadaba way soo wajahaan waxa weeye waa inuu noloshiisii oo iyo kharashkii badnaa uu shaqo raadiyo oo uu shaqadaas u raadiyo iyadana ay caqabad weyn ka qabsato arrinta kale oo ah dadka wax soo barta oo high education ka qaatay oo waxbarashada sare qaatay inta badan ma helaan oo dhalinyarada ah fursad ma helaan marka laga reebo deemadqaana waxyaabo oo qof oo mataqaana keligiisoode ama qaab maarata siyaasadeed ama qaab mataqaan faamil lagu kaxeeyey laakiin the mainly dadka aan mataqaa siyaasadda ina ugu jirin ama shirkadaha waaweyn aysan waxba ugu jirin ama aynan mataqaana waxbarashadooda iyo certificatekooda kusoo shaqo kareyn waxaa laga yaabaa mataqaan inay inta badan ayna tahay inay suuqyada dadka jooga ay yihiin. Sababaha keenayaan waxa weeye nidaamka ay u dhisan tahay Soomaalidu meel kastaba ha noqoto gees ilaa gees waxa weeye nidaam aan u furnayn dadka wax barta. Macnaha waxaad moodaa in loogu talagalay bulshada laftigeeda in la baabiiyo. Marka hore caqabadaha inaad kasoo gudubto waxbarasho heshid primary ka baxday, secondary ka baxday, jaamacad ka baxday waa waxa lagaaga dhigay caqabad adag. Markaad intaa la soo rafatay ama faamilkaaga aad la soo aadid ama maratay si kale wax u xalisid oo wixii soo baratayna waxaa la hor dhigay mataqaana inaan mataqaana albaabka oo laga furin. Sidaa darteed inta badan dhalinyarada waxbarata wadanku isaga tagaan waxay aadaan ama wadamada mataqaana banaanka ah ama Afrikaha aadaan ama Yurub ha galaan ama wadamadaas kale kuga sii aadeen. Waxaad moodaa dadka ama dowladaha ka jira gobollada ama dowladda dhexe inay caqabadahan inta badan ayagu ay ka shaqeeyaan. Laba midkood weeye inay mataqaana siyaasado dad kale soo adeegsta ay fulinayaan iyo inay garasho xumo ka tahay oo aysan waxba kala garanayn. Labadaas midkood weeye ifan xataa haddii imtixaan caadi la qaado qof waxbartay, haddii imtixaan loo qaado waxaa suurtagal ah in qofka ugu darajada sareeya laga reebo meesha, ama imtixaankanba uu iska noqdo mid formaada oo mataqaana layska marinayo, laakiin already qofkii la selected uu ahaa meel oo si diyaariyay u jiro. Marka runtii waxay taasi dhiirigelinaysaa dadka waxbarashada fiican leh inay dalka ka tagaan iyo in aysan waxbarashada iska badaayaan oo istahaan mataa maxaad hebel oo masters ama PhD ama bachelor degree professional ah oo suuqa jooga waxna ma helin. Waxaa marka waqtiga isaga luminaysaa maanoolo kala raatid. Waxaa kaloo ka mid aha hay-adaha dalka laga dhiso oo sida ama shuruucda kuwa qoraya ha noqoto ama kuwa maamulka sare hogaaminaya ha noqoto oo technical teamka la dhaho, waxaa suurtagala inaan ugu darin marka laga reebo de shaqsiyaad dhifo ama dad mataqaana waqti badan geliyay inay waxbarashadii ay gelinayeen oo kale mid lamid ah bay waxay gelinayaan mataqa inay waxbarashadoodii dalkooda ugu shaqeeyaan oo mataqaana ama ay mataqa waqti badan geliyaan reero u yara xilibaan raadiyaan xagga raadiyaan wax raadiyaan. Macnaha waxa weeye qofkii already loogu talagalay oo cilmigii leh oo wixii leh baa wuxuu ka barayaa war waxaan idin baro idin shaqeeyo, marka may ogola taas. Arinta kale oo jirta waxa weeye shirkadaha ama hay-adaha maaragtay shirkadaha gaarka loo leeyahay inta badan kama faa'iideystaan dadka waxbarta. Shirkadaha private-ka waxaa dhex kale qofba iska leh, qofkaas wuxuu rabaa wax yar oo dhowr boqol inuu qof dug sare ka baxay ama kasii hooseeya ku shaqaalaysiisto oo uusan lacag badan ku bixin ama uusan u aragba qof aqoon badan leh. Haddii aad keentid maaragtay in shirkadaadiba uu maaragtay si kale muuqda, dadku inta badan waxay neceb yihiin waxa fiican dadku ma jecla Soomaalida ah, laakiin adduunka kale mataqa waa laga jecel yahay qof waxbarta professionalka ah. Qofba qof intuu ka professionalsan yahay dalalka waxaan wadamadan Eshiyaanka wadan ka mid ah baa wuxuu sameeyey waxbar maaliyadiisii wadanka maarataba dhaqaalihiisa hoos u dhacay. Marka nin mataqa ka shaqeeya dhinaca financial administration ama maamulka maaliyadda oo shirkado kacay oo bankrupt ku dhacay soo kiciyey uu u yeeray wuxuu ku yiri niyo mataqa waxaan rabaa wadanka dhaqaalihiisa waa intee gaarsiin ka dhaawiyey percentage, wuxuu yiri 50% baan gaarsiin karaa, 50% markaan gaarsiiyo waxaan rabaa mataqa inaan iska casilo qof kale ilaa 50% intuu ka qaado soo kiciyo qof boqolkiiba maartay 70% gaarsiin kara markaa ku raadi handaa. Marka adduunka dad saasaa loo raadiyaa oo iyadoo aan maaragtay la oranayn mataqaan loo fiirinayo qofka deegaankiisa iyo meeshu kasoo jeeda wax, laakiin waxaan moodaa inaan mataqaan loo fiirinayn. Waxaa kaloo jira wadanka gudihiisa dad badan waxbartay oo aan laga faa'iideysan, hogaamiyaasha siyaasaddu uma diyaarsana inay dadka dhalinyarada ah waxbartay ay sii tababaraan siay dalka u wareejiyaan. Dalka hadday noqoto ciidamada ma ahan shaqo mataqaana shirkad keliya, dhinaca booliiska, dhinaca militariga, dhinaca mataqaanaa caafimaadka, waxbarashada mataqaanaa hay-adaha kale oo wax soo saarka, waxyaabahaas dhan mataqaan dad loo dhigo khuburo ah waxaan yaqaana oo barta waxbarta lama ogola. Waxaa laga yaabaa dadkaas ciidamada ku jira oo kale inay adduunka kale ay yihiin dad waxbartay, waaba hubaaba inay yihiin dad waxbartay oo dadka haddaad tagtay Kenyada inta noo jira saraakiisha booliisku waa dad aad wax u bartay, well educated ah mataqaanaa, laakiin kuweena lagama faa'iideysto. Inkastoo aan maalin la wada arkayay de qoladan Puntland oo sameynaysay maartay dadku wax bartay inay dhayn waa qaadanayna waa dhirigelin fiican ee boolis marka een kunti caqabadaha oo isugu jira mid primary ah oo ala ka soo gudbi karin iyo marka ka soo gudubtid oo mid kale lagu hor dhigay baa jira oo badan een mataqaan hoggaamiyasha Soomaalidu ayaa ugu daran waxaan mataqaan qaybta ka ah iyo wadamo kale oo ama deriska ha noqdaan wadamo sheegay ha noqdo oo ku talagalaya dalkan Soomaaliya qof waxbarashada leeyahay inuu joogin hay'ado fiican inay ka jirin oo isqalalahaas isaga sii jirto dad baa mataqaan ka shaqeeya waxaas
waa maasantay Farxaan Luqmaan rabaa inaan u gudbo Luqmaan arinta Farxaan uu ka hadlay maxaa ku dari lahayd
waa maasantay inuu Farxaan waa maasan yahay arimo muhiim runtii ah oo runtii ah maxaa wax loo bartaa qof inuu shaqo ku helo inuu wax ku soo kordhiyo inuu wixii uu soo bartay exercise gareeyo oo ama exercise gareeyo qaab shaqo ama qaab mataqaana dowladeed caqabada hortaagan buu ka hadlay runtii waana wax waaqiciya oo wadankeena jira waxaan is leeyahay arrimahaas wax u baahan in laga wada hadlo qaabka loo xalin karo hadday ahaan lahayd wacyigeliskii dadka dhalinyarada ah hadday ahaan lahayd wacyigeliska dadka xarumaha dowladda iyo iskuulaha maxaa ka ah iyo hadday ahaan lahayd in la taageero dadka afkaarta ganacsi ama afkaarta abuurka caalamiga marka intaas baa ku dari lahaa laakiin arrimuhu ka hadlo dhan arrimuhuntii muhiim ah weeye oo aan ku waafaqsanahay
waxa weeye nuuxo anu waa kasoo maaragtay faan ka duwanahay labadeeda saaxiibada iyagu dee isku aragti dhanka noqday waa run way jirtaa caqabado badan oo ay ka sheekeeyeen oo ay yidhaahdeen waxay ka hortaagaysaa inay shaqada helaan waa run waa jirtaa waxaa laakiin jirta waxbarashada marka laga yimaado waxbarashada dalka waxaa jirta economic constraint waxa layihaa ma limited job access macnaha waxaa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo suuqa shaqada ku soo biiray iyadoo aysan jirin shaqooyin ku filan oo la heli karo ama loo maareeyey ama loo sii design gareeyey markii lasoo saaro dhalinyaradii tusaale ahaan oo kale waxay barteen ba maadada kaba soo qaad xisaabaadkay barteen suuqii xisaabaadka intee looga baahan yahay shaqa intee leeg baa ka hal abuuran iyada laftigeedii lagua baraarugsana waxaa kaloo inu jirtaa oo waxyaabaha caqabadu ku ahayna shaqada helaan ganacsiyada oo liita oo dhaqaale hoos macnaha dhaqaale hoos ku dhacay ama ganacsiyo yaryar ku awoodi waaya inay shaqaale cusub qortaan waxay dhalinyarada kasii fogeynayaan fursadaha shaqo inay helaan waxyaduna kaloo iyana jirta oo run ahaantii dadkuna ku baraarugsaneen waxa la yihahda skills mismatch macnaha xirfadaha oo aan ku filnayn tusaale ahaan oo kale aqoon xirfadeed oo aan la jaanqaadi karin suuqa maanta dabaqyadeena aynu dhisanayno waxyaabaha aynu dhisanayno waxyaabaha aynu qabanayno farsamaad may u baahan tahay kaba soo qaada in markaad eegto degmooyinka qaarkood ama deegaanada qaarkood markaad eegto dhalinyaradii shaqadii loo baahnaa in ay bartaan ee xirfadda ahayd ee marketka taalay baran maayaan dugsiyadii haddii ay u furayeen saraano kale wasaaradda waxbarashadu ee dowladda Puntland waxay samaysay nidaam waxbarasho nidaamka waxbarasho saraan ardaygu markuu primary ka baxo secondary hal mid buu ahaa laakiin maanta laba secondary baa jira mid waa technical secondary waa waxbarashada secondaryada farsamaatiga ah ee waxbarashada tooska ah iyo general secondary waxbarashada guud calay secondaryga guud ee waxbarasho marka waxbarashada farsamaatiga ah waxaa lagu baranayaa tusaale inuu decoration sameeyo inuu kalumays samayn karo inuu beero waxayn karo inuu gawaari maaragtay makaanig noqon karo inuu dablan noqon karo in dhammaantu bigta noqon karo oo isagoo aqoon maaragtay ilmihii lagu tababarayo oo xirfad buu yeelanayaa oo farsamaatigu noqonayaa farsamayahan buu noqonayaa birina polytechnical university buu gelayaa sare marka hooyadii maanta haddaad ku qanacisay oo tiraahdo ilmihii shan caruur ah u dareen secondaryga ama primaryga uga baxay haddaad ku tiraahdo hooyo laba ka mid a xirfadaha ku aadaan laguma baraarugsano waxaa lanaya may dhakhtar baa rabaa ama waxaan rabaa xisaabiye ama waxaan rabaa quraa dabeetna taasi waxaa keenaysaa inaynu keensano shaqaale ayuu ka keensano yaqaana decorating garanaya ee saari karaya dabqiyadan ma aragtay ka shaqeyn karaya ee farsamooyinka farabadan ee loo baahan yahay ee farabadan ee lacagaha farabadan ku baxaan ee shaqaalaha lacag farabadan ay ka helayaan ee salary farabadan ka helayaan ee aanu shaqaalaha loo qaban karin iyana waa mid jirta oo caqabadaba ee waxa kale oo yaduna kamida tiknoolojiyadii aan si fiican loo aqoon oo maanta tiknoolojiyadii baa waxa ay noqotay suuq weyn oo loo gubayo oo iyaduna ay caqabad bay noqotay ee waxa kale oo yaduna kamida oo aan asxaabta ku raacsanahay wax la yiraahdo culture ama social challenges ama caqabado dhaqan iyo bulsho oo arinta ma aragtay ee kala sareynta iyo qabyaaladda ay kamid tahay oo ah kana kana shaqada geynaya ama kana xaafadayda ah oo arintaasi ay ma aragtay geynayso salaano kale anu hadaan maanta madaxweynano caruurteedu haddaanay marka hore shaqo helayn markaan madaxweynaha noqday oo caruurteeda aniga shaqo ay hesho ee waxay fursad ku heshay waxa weeye booska anuga madaxweynaha ku noqday ayay fursad ku heshay halka ilmihii hooyadu ay ku soo dadaashay uu exitoiso ama fast class uu ku baxay jaamacad uu ku baxay aanu shaqada helayn
oo sidee ayay dhalinyarada ugu lug yeelan karaan ee go'aamada siyaasadeed ee heer gobol ama heer qaran maxayna yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ka hortaagan dhalinyarada inay hoggaanka noqdaan ama hoggaan bulshada noqdaan waxaan ka hormarayaa Luqmaan
nuxu maasanta waa arrin runtii muhiim ah hogaaminta iyo dhalinyarada number one anuu waa soo koobiyay aad baan u galay waxaan rabaa toosna aan u galay jawaabta taasoo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan hogaaminta waxay u baahan tahay in loo diyaariyo inay hogaaminta ka qayb noqdaan filimka ah in qofku hogaanka qof kula dhigo asagoo u diyaarsanayn qofkii hore wuxuu sameeyey wax ka fiican qofku ma samayn karo laakiin waxa muhiim ah dadka madaxda ah dadka hadda jooga xilalka sarsare inay legacy ka tagaan inay diyaariyaan future leaders inay empower gareeyaan dhalinyarada inay siiyaan tooliskii aqoonta u baahnaayeen sidii ay wax u qaban lahaayeen hogaamintu waxay ka bilaabataa qofka naftiisa ka bilaabataa qofka in loo diyaariyo nolol uu ku noolaan karo oo ka fikiri karo wax noloshiisa dhaafsiisan haddii qofku asagoo tiisi basic ah la daalaa dhacaya lagala hadlo siyaasad iyo bulsho iyo community inuu leelgareeyo waxaa dhacaya wixii hore u dhici jiray taasoo ahayd musuqa eexsiga xoolo xatooyada dhaqan kasto xun iyo qofku inuu ku amar taagileeyo sistemka dowliga ah iyo awoodu haysto marka number one dadka horta in loo diyaariyo future leaders inay noqdaan in la siiyo maaragtay tooliska u baahanayaan si arin siisaas noqon lahaayeen sidoo kale hogaamintu maadaama ay ka bilaabato qofka shaqsiga ka bilaabato in tasiiraad qofku u baahnaa iyo qofku wixii basic ahay u baahnaa si noloshiis u maareeyo in loo sahlo ama loo aqoon baan dhihi lahaa intaa waxaa sii dheer waxyaabaha la xiriira in kulamo loo sameeyo dadka hogaanka ku jira oo ay u khibrad waramaan dadka dhalinyarada oo hadda soo kacaya iyo in dhalinyaradu aftooda kuday sameyso isdhexgal sameyso community xoogan ay wada dhisaan marka inahaas baan dhihi lahaa haddii hadal soo koobo aad baan u maasa
farxan
runtii waxa weeye si dhalinyaradu bulshada u hogaamiso siyaasadda qayb uga noqoto waxaa jira wax la yiraahdo culture aan isticmaalaynay burburka intii dowladiska soomaaliya lagu jiray iyo culture kaloo kasii horreeyo dee ahaa nidaam mataqaana socialist ama nidaam mataqaana shuuciyad ah waddanka jiray runtii arrintaasoo qayb mataqaana aasaarteedii ama mataqaana ay muuqato mataqaana wixii ay ka tageen runtii dalkeena dee hogaamin haddaad damacdo inaa hogaamisid waaba aad mataqaana aada hogaamiyo wanaagsan tahay horta waxaa ka horreysa in qofka dhalinyarada ama qof kale oo mataqaana cabartay ama qofka kale oo rabo inuu waxqabto horta isagu kusoo galaaba meesha adag oo nidaamka soo gelista siyaasadda waa wax dakiid oo adag waa wax ku xiran mataqaana siyaasi wax ku xiran oday dhaqan oo wax ku xiran dad aan la aqoon horta nidaam mataa laga soo adduunka dadka wanaagsan ama dadka mataqaana Obama oo madaxweynaha Mareykanka noqday oo madow ah wuxuu kusoo galay xisbigiisaas uu ka tirsanaa baa fursada siiyey horta yaaba fursad ku siinaya sidaa darteed anu waxaan soo jeedin lahaa oo ku dari lahaa in dadka mataqaana culture-ka hadda socda culture ka duwan soomaalidu hogaamiyaasheedu ay ka fakaraan si dalkeenu usii jiro hogaamiye wanaagsan oo helno dhalinyarada iyo dadka kaleo elitiska waxbartay ama dadka kaleo professionalistkana ay jaana soo helaan in la helo platform wanaagsan oo hadda kan ka wanaagsan hadda waxa lagu socdo ma aha mafqanaal nidaam laga qayb noqon karo nidaam 1990-yadii hoggaamiyash kooxeedyada ama warlord isku say u dhaqmayeen oo kala qaab u dhaqmo nimba mantaqa magaal uu goostay qori buu haystaa oo ma soo dhawaan hadda ka fikirtaa inuu ku xiraa suuragala hadda dimuqraadiyad kale hadashi inuu mafqanaal ku dilaa suuragala sida darteed dalkiina saas u kala go'ay ayagina isu gelimayaan oo mataqaan midba magaalo jooga dadkii kale elitiska ah ama dadka waxbartayna ma ogola sida darteed dadka hoggaamiyeyaasha waa inay aqli ka shaqeeyaan dalkoodana ay ka fakaraan dadkoodana ay ka fakaraan dhammaan dadkii elitiska oo ahaa oo dalkooda ilaashan lahaa hore loo dilay
aad iyo aad baad mahadsantahay waxa weeye kusoo koobaya iska yaryahay dhalinyaradu waxay hoggaanka siyaasadda ugu lug lahaan karaan ka qayb qaadashada barnaamijyada siyaasadeed iyaga oo ku biiraya ururada siyaasadeed ee jira inay abuuraan isbahaysiyo dhalinyaro isbahaysiga dhalinyarada waxay awood u siinayaan inay xoojiyaan saameynta siyaasadeed ee ay ku yeelanayaan bulshada waxaa kaloo jirta inay doorashada iyo ka qaybgalka codbixinta inay maaragtay ku dadaalaan oo ka qayb qaadashada doorashooyinka dhalinyarada oo codkooda si firfircoon maaragtay u dhiibtaa waxay kaalin weyn ka ciyaarayaan inay doortaan hoggaan matalaya danahooda oo ay kala maaragtay kala xaajoodeen ololayaasha maaragtay wacyigelinta inay ka qayb qaataan oo dhalinyaradu oo maaragtay abaabulida ololayaal wacyigelin si loo kordhiyo ka qaybgalka siyaasadeed ay ka maaragtay ay gelayaan kor u qaadista aqoontooda siyaasadeed maaragtay in la helo oo tababar xoogan la siiyo oo
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoowe waxaana ku faaqidnay dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada shaqo abuurka iyo dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda waxaana marti ugu ahaa dhalinyaro aqoonyahana kuna hawlan arrimaha horumarinta dhalinyarada oo ay ka mid yihiin Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Suulle iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed intaan mid la mid ahay ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.